Азаттык радиосунун хабарларын одан ары убакыт бедери багдарламасы менен жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерүерт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Казакстандагы саясий өзгерістерге арналады. Кантардын 20-сы күнү Казакстан парламентинин 5-чи шакырылым депутаттарынын 1-чи сессиясы басталды. Алдымен бүгүнкү багдарламада айтылатын маселелерге кыскача токтолуп өтсөк. Жаңа парламент жумушу кандай болмак?
Тек гана азыр сот карагандагы өзгерістер менин оюмча.
Биз мажилис бурунку мажилистен ашып, үлкөн бир деңгээлде жумуш иштей коймуз.
Өкмөт башчысынын жумушуна сарапчылар кандай бага береди?
Жаман эмес Карым Мәсімовтун кабинетинин жумушу. Тагдарыска байланыштуу үлкөн иштер жасады.
Бул катарда Казакстандын айылы болсо, шикизатка тайелде экономика болуп кала берип атат.
Кезектен тыш сайлоо калай өттү.
Алдын ала нәтижеси белгилүү науканды бакылап отуруу айтарлык кызыгчылык таанткан жок.
Сайлоо негизинен жаман өттүгөн сыякты.
Мен өзүм ошондой жагдайды көргөн кийин арине адилеттүү эмес деп ойлойм.
Мине кадыр менде тыңдарман, бүгүнкү багдарламада осу жана өзгө маселелер тууралуу айтатын болабыз. Арнамыздан ажырамаңыз. Парламент мәжлисінің жалпы отырысында Қазақстан үкіметіне сенім білдірілді. Премьер-министр Кәрім Мәсімов өз қызметінде қалды. Саясаттанушы Расул Жұмалы бұл күтілген жайт болды дейді.
Жагдай болду Карим Масимовдун калуу. Негизи Казакстанда бир 7-8 өкмөт алышсасы алардын арасында эң узак отурган болсо Карим Масимовдун кабинети го. Энди Карим Масимовдун өзүнүн алышпаганы башка жекелеген министрлердин алышпаганын билдирмейт. Меңинче кээбир жаңы тагайындоолор орун алуу мүмкүн соңку мына окуяларга байланыштуу, бирок Карим Масимовдун өзүнүн калганы жалпы азыркы өкмөттүн устанып отурган саясаты, онун жүргүзүп отурган иш аракеттери айтарлыктай өзгермейди. Сол бириздик сакталат дегенде эмне билдирет биринчиден. Экинчиден өкмөттү башкарууга дал азыркы Казакстандын саясий экономикалык жагдайында башкарууга калдыктуу тулгалардын тапшы экендигин билдиреди. Ягъни бурун эгер өкмөт баштап кетүүгө мүмкүндүгү бар, кабилети жеткиликтүү деген азаматтар бир катар болатын болсо, азыр оларды энди атап берүү кичине кыйынга соголот. Бул да бүгүнкү биздин өмүрүбүздүн шындыгы.
Карим Мәсімов мемлекеттік қайраткері, қаржыгер, заңгер, экономика ғылымдарының докторы. 2007 жылдан бері Қазақстан премьер-министрі қызметін атқарып келеді. Оған дейін транспорт және коммуникация министрі, премьер-министрдің орынбасары, президент көмекшісі қызметтерін атқарған. Саяси ғылымдар докторы Сайын Борбасов осындай шешім қабылданатынын білген екен.
Білдім оны қалатын. Карим Мәсімов қазір президент көңілінше отырған премьер-министр және бұл екінші экономикалық толқын келе жатыр ғой. Ал Карим Мәсімов жалпы мынау әлемдік экономикалық көтерілістерді жақсы білетін менеджер. Сондықтан оны қалдырып отыр ғой. Мынау әлемдік екінші дағдарысқа байланысты. Дағдарыстан шығудың әдіс тәсілдерін біледі. Және біздің ұлттық қорда үлкен қазір жастық бар. Дағдарысқа қарсы. Өткен дағдарыста 2007-2008 жылғы дағдарыста 10 миллиард доллар ақша жұмсадық қой біз дағдарысқа қарсы. Ал енді қазір 20 миллиард доллар ақша жұмсай аламыз дағдарысқа қарсы. Осының бәрін дұрыстап жұмсау, оның барлығын дұрыс пайдалана білудің тәжірибесі Мәсімовте бар енді. Соған байланысты Мәсімовті қалдырып отыр ғой деп ойлаймын.
Расул Жумалы Карим Мәсімов жақсы орындаушы дейді.
Меніңше толыққанды саясаткер деп Карим Мәсімовті атау кішкене қиындау. Себебі саясаткер болу үшін енді өзінің жеке саяси көзқарасы, елде болып жатқан саяси, экономикалық, әлеуметтік үрдістерге, халықаралық жағдайда болып жатқан түрлі оқиғаларға өзіндік көзқарасы бар саясаткер ретіндегі тұлға болуы шарт. Меніңше ондай суреттемелерге Карим Мәсімов онша келіңкірей бермейді. Өзіңіз айтқаны бар ғой кезінде, естіңізде болса, мен жай ғана көмекшімін деп, яғни өмір бақи көмекші болып қала беремін деп. Сол көмекші деңгейде қалып отырған тұлға менің ойымша, және көбіректе оны жеке дара саясаткер емес, орындаушы, мемлекет жоғары мансаптағы, бірақ орындаушы, жүктелген міндеттерді атқарушы тұлға ретінде қарастыруға.
Расул Жумалы Карим Мәсімов басқарған кабинеттің бір ғана жетістігі бар деп санайды.
Мен айтар едім, бәлкім бір аптаның жетістігі қаржылық дағдарыс болғанда Қазақстанның қалай болғандарына көрші елдермен салыстырғанда жағдайын сақтап қалуы, әрі мынандай экономикада қаржылық жүйеде басқа да салаларда дағдарыстың кеңінен белең алмауы, меніңше бұл қалай болғанда да Карим Мәсімов үкіметінің септігі тиді. Бірақ бұл жерде де енді кейбір әттегенайлар бар. Мысалы кезінде осы қаржылық дағдарысқа күрес барысында бірталай жекеменшік банктерді чыгарууга комакты каржылар жиберди, миллиарддаган долларлар. Көптөгөн сыни пикирлер болду. Аларды чыгаруунун кандай кажети бар, жеке менчикти калктын акчасына деп. Бирок ошондой чечим кабылданды, натыйжесинде миллиарддаган акча сарп болду. Бирок сонун натыйжеси бүгүн айтылса көңүл көншүттү. Сонун гана жаңалык, мына бут абы азыр дефолттун алдында тур кайтадан жаңа куткарылган банк мемлекеттин акчасы салынып.
Кадырменде тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Убакыт бедери бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Кадырменде тыңдарман, сиз Азаттык радиосунан Убакыт бедери бағдарламасын тыңдап отырсыз. Сайын Борбасовта казыргы өкмөт жумусунун артыкчылыктары менен кемчиликтерин сараптады.
Жаман эмес Карим Масимовдун кабинетинин жумусу. Мынау үдөмөлүү индустриалдык инновациялык дамуу бағдарламасын, билим туралуу заң, билим бағдарламасы, билимди жаңартуу, ден саалыкты жаңартуу. Негизинен эң негизги маселелердин баары колго алынып атыр. Энди арине ат деген деген кемчиликтер жок эмес. Энди эң өкүнүчтүүсү мынау әлеуметтік мәселелерді шешуде бір үкімет табандылық көрсетпей отыр. Әсіресе мынау еңбек дауларына байланысты. Жаңаөзендегі мәселені мысалы, Жаңаөзендегі әлеуметтік қайшылықты үкіметтің үлкен бір қателігі, кемшілігі деп есептеуге болады. Оның үстіне бәрінің үстіне Самұрық қазына тұр ғой. А Самұрық қазына негізінен үкіметтің дүниесі. Оған үкіметтер саластықтан, екінші жағынан мынау әлгі Қытайдың бизнесмендерінің үзелерін біздің халықтың, қарапайым халықтың үзесін жоғары қойды. Тағы да бір мәселе мынау біздің оралмандарға қатысты. Оралмандарды орналастыру, оларды адаптациясынан дұрыс өткізу, оларға материалдық, моральдық көмек көрсету жағынан үкімет әлсіздік танытады. 5 миллион қазақ біздің шет жақта жүр. 3 қазақтың біреуі шетте жүр. Одан кейін мынау тұрғын үй мәселесінде үлкен бір кемшіліктер бар. Үкіметтің істей алмай отырған мәселелері, қолынан келіп тұрған дүниелерді істей алмай отыр.
Расул Жумалының сөзінше, бұл үкімет жұмысының кемшіліктері аз емес.
Қателіктерді айтар болсақ, менің ойымша олардың арасында ең алдымен Қазақстанның әлі де болса көптеген әлеуметтік мәселелерін шешіп, бұл қатарда Қазақстанның әлі де болса шикізатқа тәуелді экономика болып қала беруі, тиісінше біздің мынау әлемдік конъюнктураға өте тәуелділігіміз сақталып отыр. Жемқорлық әлі тізгінделмей отыр. Одан әрі өсіп бара жатыр деп айтуға болады. Және ең соңғы дүние әрине барлығымызға үлкен бір нәубет болған, үлкен қасірет болған, дер кезінде шешілмегендігінен. Бұл жаңа өзендегі оқиғалар.
Расул Жұмалы парламентке тек сырт өзгерістер болды дейді.
Тек қана қазір сырт қарағандағы өзгерістер менің ойымша ең алдымен сыртқы келбеттегі, яғни бұрын бір партиялы парламент болса, қазір енді қалғандарда формалды түрде болса да үш партиялы парламент жасақталып отыр, бірақ бұл жердегі басым көпшілік дауысқа Нұр Отан партиясы ие, сондықтан Ақ жол партиясы мен КМПК осы парламентке енген өзіндік бір тұғырды ұстанатын болса, Нұр Отанмен келісе бермейтін бір бастамаларды көтерген күннің өзінде де олар өтпейтіні анық, себебі қандай да шешім, қандай да заң бұл жерде көпшілік дауыспен қабылданады. 2-3 немесе 3-4 болуы шарт. Бұл біріншіден, бірақ оның өзі менің айтып отырғаным меніңше болмайды, себебі Ақ жолдың өзі оны жасырмайды тұр. Президентті қолдаушы партия екенін, коммунистік партия болса 7 қана мүшесі еніп отыр жаңа құрамға, бірақ олар меніңше оларда айтарлықтай бір қарсылық, оппозициялық тұғырды қатты ұстанбайды. Көбіне бұлар саясатқа емес, әлеуметтік экономикалық мәселелермен айналысатын партия болып табылады.
Саясаттанушының сөзінше, Қазақстандағы саяси аренада мәжіліс депутаттарының рөлі жоғары емес.
Қазіргі біздің саяси жүйеде мәжілістің саяси процестерге Қазақстандағы енгізіп отырған үлесі зор деп мен өз басым санамайын. Біріншіден, екіншіден жерде енді кейбір заңдық жақтары бар, ұйымдастырулық жақтары бар. Үшінші жағынан депутаттық корпустың өзінің айтарлықтай белсенділік танытпауы. Мысалы, соңғы бұған дейінгі мәжілісті алатын болсақ, олардың қабылдаған заңдары, олардың көтерген мәселелері бәлкім өзінің өзектілігі де болған шығар, бірақ көп мәселелерді дер кезінде байқауға сыңай танытпады, көп мәселелерді атүсті қарады. Соның нәтижесі кейбір мәселелердің асқынып ушығып кетуіне алып кетті. Басқасын былай қойғанда, мынау жаңаөзен мәселесі 7 ай бойында көптеген бұқаралық ақпарат құралдары жазды, көптеген халықаралық ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар осыған назар аударды. Бірақ депутаттық корпус бұл мәселені байқамады. Бұл мәселені мәжілісте көтермеді. Керісінше сол баяғы мақтау, марапаттау, ордендерді тапсыру мәселесімен тым әуестеніп кетті. Менің айтпағым мәселе тек қана мынау заңдық кепілдемелер. Заңдық лауазымдарды кеңейту ғана емес, депутаттардың өздерін азаматтық мемлекетшілдік тұрғыдан байланысты.
Сайын Борбасов бұл сессияның жұмысында үлкен өзгерістер болмайды дейді.
Енді мәжіліс бұрынғы мәжілістен асып үлкен бір деңгейде жұмыс істей қоймас, бірақ та қанша айтқанмен заңның сарапталуы, заңға қатысты мәселелер дұрыс шешіледі ғой деп ойлаймын. Мен мынау қазақ тіліне жаңа ашитын 3-4 депутаттың есімін кездестірдім, фамилияларын. Солар мына біздің қазақ тіл мәселесін көтеруде табандылық көрсетеді ғой деп ойлаймын. Мемлекеттік тілді дамыту мәселесі. Жалпы Нұрлан Нығматұлының өзі де мемлекеттік тілге жаман қарамайтын азамат. Енді өзгерістер бір революциялық өзгеріс болмайды. Біз революциялық дамудағы мемлекетпіз ғой, сол революциялық өзгерістер болады. Бірақ қоғам бір түбегейлі өзгеріп кететін өзгерістер болмайды. Ол үшін бүкіл билік ауысып кету керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Расул Жұмалы соңғы болған жаңалықтар мемлекет саясатында өзгеріс болмайтынын көрсетеді дейді. Ол өткен кезектен тыс парламент сайлауы қызығушылық туғызбағанын айтты.
Негізі мен ойымша мынау үкіметтің қалуы, жаңа мәжілістің құрамының пайда болуы қалай болғанда да жалпы мемлекеттік қазіргі басқару саласында қазіргі билік ұстанып отырған саясатта түбегейлі бір өзгерістерге әкелмейді, сол баяғы қалпынша көпшілік шаралар қала береді. Мен жеке басым үшін бұл сайлау айтарлықтай қызығушылық болған жоқ. Әу баста сол жаздан бері түрлі сараптамалар, түрлі жорамалдар жасалды, солар өзінің дәлелдемесін тапты. Яғни бүгінгі парламенттің құрамына қарайтын болсақ, әу бастан белгілі нәтиже болды. Сондықтан мен үшін азамат ретінде де, саясаттанушы ретінде де осы алдын ала нәтижесі белгілі науқанды бақылап отыру айтарлықтай қызығушылық танытқан жоқ.
Сайын Борбасов сайлау жақсы деңгейде өтті деп санайды.
Сайлау негізінен жаман өтпеген сияқты. Енді бұрын осындай дауысты артық деп қойды, мынаны жасырып тастады, бәленбай дүниені салып жіберді деген әңгімелер өте көп болатын. Осы сайлауда ОБСЕ-нің анау төрағасы Жо Соварис, ОБСЕ-нің сайлауға қатысты төрағасы, сол кісі ғана сынады ғой, қат бұл демократиялық сайлау болмады, әділетті өтпеді деп бүкіл баспасөзде сол Жо Соваристің айтқаны айтылды. ОБСЕ-нің бақылаушыларының, ал басқа бақылаушылардың барлығы негізінен сайлау транспарентті, ашық, әділетті өтті деп есептеді. Сондықтан мен өзімді былай қарадым, барлық мәселелерді салыстырып отырмыз ғой, сонда сайлау негізінен әділетті өткен сияқты.
Азаттық радиосына хабарласқан Айжан Иманбаева сайлау барысында үлкен заң бұзушылыққа куә болған екен.
Сайлау күні 2-ші класта оқитын қызымның мұғалімі звондап, 176-шы учаскеге сайлау беруге келіңіздер деді. Ал біздің учаскеміз негізі 175-ші болған. Ол кісі айырмашылығы жоқ, келе беріңіз, бізге адам аз келіп жатыр, адамның саны көп болғаны қажет, басқа сіздің мекен жайыңызды айтып дауыс бере саласыз деді. Сосын біз бардық, барсақ бізге басқа бір адамдардың бланкісін беріп, аты жөнін жазылған, бізде тек қана соны салдықта бөлек бөлмесі бар екен, кіріп белгілейтін депутаттарды қай неге белгілейсің, қай партияға белгілейтіндерін белгіленіп тұрды. Біз тек қана кірдік та бетін қарап оқып қайтадан шығып салатын жерге салдық. Сол заң бұзушылық сондай
болды. Партия?
Нұр Отан ол жерде. Біз деген 3-4 атана болып бардық ол жерге. 3-4 атана да өздерінің аттарынан емес, басқа біреулердің аттарынан дауыс берді.
Ал қанша бір-бір бюллетеннен болды?
Кейбіреулерде 2-3 бюллетеннен болып, 2-3-үнде салып шықты. Бақылаушылар отырды, бірақ олар деген 10 метр жерде алыс ондықта өздерімен өздері әңгімелесіп отырды, бізге қараған жоқ. Ол адам өте аз болды. Сол үшін бізді де шақырды. Сол келіңіздер.
Айжан Иманбаева мұндай әділетсіздікті көргеннен кейін сайлау әділ өтті деп айтуға болмайтынын әңгімеледі.
Өздеріңіздің учаскелеріңізге де барып, дауыс бериңиздер деп айтты сол жерде директор. Нур Отанга бериңдер деп айтты. Өз атымнан берген жокмун биз дауыс берген. Бир жерден бергенден кийин экинчи жер уже адилетти болмайтын билдим да барым келген жок.
Ал өзүңүздүн отбасыңызда канча жашы 18ден ашкан адамдар бар? Алар сайлоого катышты?
Жок, катышкан жок, барган жок. Эки адам барбыз, бирок күйөөм чарбалар болгон жагдай менен байланыштуу бармады. Энди мен өзүм сондай жагдайды көргөндөн кийин арине адилет эмес деп ойлойм. Эстидим Нур Отан жеңипти.
Кадырменде тыңдарман, осы мен Азаттык радиосунан берилген Уақыт бедери бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.